San Marco, Kapitlo, Gihye. Maka ngon mo, heto zuza. Lo o muro ile kya mari, sho hakobo kya salome. Kitne te, sgin te, sun te lu oho. I ata mo domingo, eku musu yengi, igin te tolo. Kahwat te, kasu te un te.
I sir lu kiera kong erne o to kunera.
Maka ho te je. Ngo te eka lu kong kong, hoi ke bibe, eki ho kata te tolo. Ngan te hansi iki muta ihe hana eje. Pika hwe mi, eho kahwat si kasu mo.
Arfo na mena. Na Jesus de Nazaret yigaten te cruz na mohai kon ye a imasela ora eka kiante eke kugina kusi rada ke katika pel edo kon ye estado de Galilea en kala ne nor heina la laka se ne
eke ho ka wonte ko to lo ka kungte ki bihlente la don eka hoet mi eke a esa eka se te za Kibimo ne huote. El asine, mon domingo, el akali, kahi con Jesús, kamisneigne, ka ile, eke i iwa e, kan gian, espíritu quien, mosakir, ika uol Jesús, mosaka, eke hongo ile, isiza, ika ngo kia Jesús, henen oote, e ate umazu, eke makanote, emohi con Jesús, emongan Jesús ile, Ahia katante. Kungku kala ehia wa kulal Jesus makamih na nye ka haan zaken. Elata te hui sugin te henu. Eki ho ka gii gok te za ih. Isi ihia ku te zaken. Eki ahia katante. Kungku kok kamih na nye ka zaken. Igi ken henen te ko mesa. Ka hi ehwa ahia satante. Ehwa birlazite. Ki ahia ka tante hu e ka lezza ingan Jesus e ka hii ka. Ka hwa nge? Ka su za ken?
Gwara la kam la mungwi ku ir huje. Hura la hu sunza. Rlanza ir sutan ir sa mung. Eker hii ngin cha i ahir sutan. La lakula uho erli hesen cha i sutan. Ruan te espiritu ke muske e fa te rlante da kena. Rlete hu ehia lukalete. Rkate lu eke shinurs ngute o. Esa hunza a esa rhite. Rjate go te ngike za ido. Eke ho rlan za ido.
Mamuli eka le huira Jesus kia zaken. Ka me Dios eka wo yegui. Ka guahan eje Dios. Eke ho igin la kan zaken. Ka ote hu. Eke ka me ta huira kia zaken. Kamai uho, heka ute hu. Lawa kamai li erai huzo hu e ute. Normally.